Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Facilitátor, lektor a zakladatel dvou vzdělávacích institucí Inovátor a Improvizátor. Před 7 lety založil tréninkový program Škola improvizace, která pomáhá lidem a týmům najít společnou cestu ke spolupráci, klid, sebevědomí a schopnost vyjádřit své myšlenky a nápady. Jeho kurzy a firemní tréninky prošlo více jak 2000 lidí a nejvíce oceňují jeho upřímnost a smysl pro hravý způsob výuky. Ahoj Ondro.
Ahoj Dave.
Vítám tady Ondru Nečase a já jsem byl jedním z těch, kteří měli tu možnost ocenit tvůj způsob, jakým přistupuješ k učení improvizace. Prošel jsem 2 semestry v tvé škole a nepochybně můžu říct s čistým svědomím, že to pro mě byl velmi přínosný zážitek a časová i finanční investice. Co tě k tomu vlastně přivedlo?
Co mě přivedlo k
improvizaci. Ty jsi předtím dělal marketing, aha. Tak proč ta změna?
No, největší změna, nebo to, proč jsem se rozhodl, bylo takové moje osobní selhání, což bylo právě v marketingu, a kdy jsem spolupracoval s lidma, kteří mě v podstatě trošku vyšťavili. Dostal jsem se malinko na dno a hledal jsem nějakou novou cestu. A potkal jsem tehdy Martina Vaskéze, a který mi ukázal improvizaci. Byl jsem na několika workshopech. Do toho jsem se zabýval i psychosomatikou. Najednou jako amatérsky, nejsem žádný terapeut, ale zajímalo mě, co se za tím pojmem schovává. A pak jsem najednou sám na sobě začal zjišťovat, jak ten tlak, ve kterém žiju, tak jak na mě působí, co mi to způsobuje i za těžkosti vnitřní. A dal jsem tehdy výpověď a hledal jsem nějakou novou cestu. A protože jsem chtěl hlavně dělat zase něco v kultuře a improvizace je plná kultury, tak potom jsme vlastně s Martinem tu školu založili a to už teď poběží vlastně už osmým rokem. No.
Dá se říct, že jsi vyhořel?
Jo. A nebyl to žádný takový ten úplně deep burn-up, ale byl to burn-up, stačilo to. No. Bál jsem se zvedat lidem telefony, odepisovat na maily a už vůbec jsem se s někým nechtěl potkávat. A všechno, co jsem dělal, tak bylo, jsem myslel, že se dělám špatně a dost jsem vlastně i fyzicky strádal. Nebylo mi dobře.
Syndrom vyhoření je jedna z civilizačních chorob dnešní doby, stejně jako deprese. Potkávám se s ní relativně často ve svém okolí, ale i u svých koučovacích klientů. Ty jsi tím prošel, děkuji za otevřenost a za sdílení toho, jaká ta cesta byla v tvém případě. Kdyby si měl shrnout do pár vět to, co ti pomohlo nejvíce z toho vyhrabat?
Nebát se udělat chybu.
To už jsem někde slyšel.
Ale bylo to tak, že jsem věděl, že nemám co ztratit. Už jsem všechno ztratil, nebo teda v tu chvíli jsem si myslel, že jsem všechno ztratil. A potřeboval jsem změnu. A samozřejmě změna vždycky bolí, ale je to vlastně, tu změnu jsem udělal už xkrát v životě a věděl jsem, co znamená jít a šlápnout do vzduchoprázdna a čekat a doufat, že tam je nějaká podlaha bude. A naštěstí se povedlo to, že tam ta podlaha byla a já jsem potom postupně začal víc pronikat do improvizace, víc jsem experimentoval sám se sebou a vlastně to dělám dodnes. Snažím se pořád dávat si výzvy, i věci, které jsem nikdy nedělal, a to je něco, co mě drží nad vodou. Ne, že bych teda jako to nějak extra potřeboval, ale vlastně mě to baví, že nedělám pořád jeden stereotypní nějakou jednu stereotypní činnost, ale pořád si zkouším nové a nové věci a výzvy. Ty jsou strašně důležitý. Mm-hmm.
Dá se teda říct, že jsi se odrazil od toho pomyslného dna a taky díky tomu, že už to bylo nesnesitelné, že už vlastně to bylo tak těžké a že ti v tom nebylo tak moc dobře, že si v zájmu sebezáchrany nebo v půdu sebezáchovy prostě hledal už cesty, jak se z toho dna odrazit a že neustále posouvání z komfortní zóny pro tebe bylo tou cestou, která zafungovala?
Hele, já jsem vlastně, když bych to rozvedl jako hodně, tak já jsem se dřívějším kolegou, ještě vlastně jako mým něco jako šéfem v té reklamce, tak já jsem fakt makal 14 hodin denně, ještě někdy víc. Málo jsem spal a vlastně jediný, na co jsem myslel už je, aby jsme to nějakým způsobem přežili a vlastně i s těma krokama, kterými se nemohl ovlivnit, tak ty už mě dostali opravdu na dno. A věděl jsem, že jestli můžu mluvit trošku zprostě, tak tehdy mi ten kolega říkal, já nechci, aby se posral. A já, když jsem za něm přišel tehdy, tak říkám, hele, já jsem se právě posral a potřebuji konec. Dokončím tady tyhle ty tři projekty, odejdu s čistým stolem, odcházím, ale potřebuji začít něco nového. A začal jsem, no.
Když jsi přemýšlel o té změně a použil si to zprostý slovo, který už tady dneska před tebou použila jedna dáma, a myslím si, že někdy prostě to líp vyjádřit nejde. Napadlo tě někdy, že bys šel pomoct tátovi s jeho firmou?
No, tak to už jsme si odbyli předtím. Můj táta vlastně je vzduchotechnik, technický člověk, pro mě velký vzor a i vlastně posledních, teď bych nekecal 12-13 let na vlastní noze, a vlastně jeho takový nějaký vnitřní ten byl, aby jeho syn to jednou po něm asi převzal, jenže já byl vždycky takový trochu pankáč a i když jsem studoval elektrotechniku, tak vlastně mě to úplně zas tak nebralo. Rozuměl jsem mu technickým věcem, ale už od 16 jsem jezdil s kapelou, takže jsem zažíval takový trochu jiný život a nechtělo se mi do tak velkého podnikání v technickém oboru. No.
Může s tím souviset i obava ze zodpovědnosti jako správního pankáče?
Tak já myslím, že zodpovědnost jsem si vyžral už od těch 16 let, ty jsem měl vždycky hodně. Zodpovědnosti jsem se nikdy nebál, ale spíš jsem vlastně nechtěl pokračovat v tom být technik. Nenaplňovalo mě to. Vlastně hned po škole, už v průběhu, vlastně ta práce pro tu kapelu mě přivedla k marketingu, bavilo mě vytvářet, bavilo mě kreslit, nejsem v tom nějak extra dobrý, ale vždycky jsem kombinoval všechny možné věci, učil jsem se zaběhu, pokus omyl, a trochu jsem programoval, trochu jsem tamhle z toho, vlastně jsem takový všeho chuť a nebavilo mě zůstat u jedné věci, byť je to samozřejmě taky jedna velká improvizace, v tom nejlepším slova smyslu. Ale už mě to netáhlo, no.
A jak to táta vzal tehdy?
Já myslím, že to byl asi nějaký proces a my jsme se o tom nikdy úplně do hloubky nebavili, se přiznám. A jednou si pamatuju rozhovor, kdy mi říká, jako, že něco ve stylu, nebudu to úplně správně parafrázovat, ale něco ve stylu, jako, že už se smířil s tím, že já ten pokračovatel nebudu. A usmíval se u toho a byl vlastně v pohodě a viděl jsem, že našel svůj vnitřní klid a tím mě vlastně zase strašně něco moc naučil. Jo? Že já jsem nenaplnil nějaké jeho očekávání, ale on byl v pohodě s tím, že jsem mu je nenaplnil. Mm-hmm. A to je strašně silný. No.
To je hodně silný. Ostatně jako spousta věcí, které já jsem zažíval pod tvým vedením na tvých kurzech, protože jsem pochopil, že ty vlastně pomáháš lidem pracovat nejenom s jejich očekáváníma, což je to, o čem teď mluvíš, jsem o tobě a o tátovi, ale i s jejich strachem a egem. Kde vidíš největší limity, které si klademe sami před sebe, aniž bychom si to uvědomovali, protože to všechno probíhá na základě vzorců a na podvědomí úrovni. A myslím si, že po vlastní zkušenosti improvizace je jedna z cest, jak se s tím dá pracovat, protože já sebe kriticky prostě musím přiznat, že ve spoustě oblastech mě moje vlastní ego a strach ze spousty věcí omezovalo. Co tě k tomu napadá? Je to tvoje téma?
Určitě tam velký strach z odmítnutí, který se v mnoha lidech táhne už od malička. A vlastně říká se, že už dítě, když vyleze z mačina lůna, tak už šahá tou ručičkou, aby se chytlo, že ho hledá to prso, aby se přisálo. A v takovémhle okamžiku nechce být odmítnuto. Postupem času se dostáváme do toho, že vystupujeme před lidma a vlastně nikdo z nás nechce být odmítnutý tím publikem. Takže to je třeba jeden z obrovských strachů. Druhý strach je vyvolávaný hlavně právě tím očekáváním a sebehodnocením. Jo? Ty vzorce, který si ty nakousnul, tak v nás vytváří škola, vytváří v nás i to okolí a my si potom podle toho hodnotíme každý náš krok, který ovšem tohle hodnocení nám žere strašně moc energie a strašně moc z nás jako samotných a z té autenticity. A když se přestaneme hodnotit, což je dlouhý proces a je to složitý a myslím si, že se to nedá úplně odbourat, ale dá se to zvědomit. A někdy si jeden lektor, který mě měl na, jak se to jmenovalo, no to je jedno, a tak mi řekl, já jsem si říkal, že hrozně blbej na jména, jo. A Jakub se jmenoval, tak mi říkal, hele, to, co trénuješ, tak na tom tréninku dělej co nejvíc a trénuj co nejvíc a snaž se to jako zkoušet pořád a když s tím nejseš v pohodě nebo když s tím nejseš spokojený, tak trénuj dál, ale v té praxi potom se ti stane, že to zbořeš a to je normální, ale když se ti to povede 5x, 6x, 7x z 10, tak si vlastně uspěl. Jo, a to je hrozně hezký, protože každý ten neúspěch je nějaký motor k tomu, aby si se zase jako zlepšoval. A to je vlastně další strach. Hmm. A strach z nějakého neúspěchu. A v dnešní době, kdy na všechny je kladený to, že chtějí být úspěšný a chtějí být strašně sexy na sociálních sítích a chtějí být před ostatníma za to, že nejsou zranitelný a podobně.
No a díky tomu se vlastně vytrácí ta autenticita, ta přirozenost, a která ve finále tvoří to kouzlo osobnosti, ale. A vrátím se k tomu sebehodnocení, k tomu vnitřnímu policajtovi, kterýho tam každý máme, tak já někdy říkám, že lze si z něj udělat svýho kamaráda a vlastně změnit tu jeho retoriku, tak jak ty říkáš. Jo, a nedívat se jenom na ty neúspěchy, ale umět se pochválit a myslím si, že existuje japonský přísloví, který říká 9x upadneš, 10x vstaň. A takže jo, souhlasím, takhle to asi může být. A pak jsi mluvil ještě o dalším strachu naposled, než jsem se vrátil k tomu sebehodnocení. To byl strach z teď na mě zíráš, tak zaimprovizuj. Nevíš. Tak...
Nevím, člověče. Já jsem zapomněl, co jsem...
Já jsem tě nejenom překvapil, já jsem tě i zaskočil.
No, to určitě.
Což je jedna z věcí, který vlastně učíš svoje žáky. Nech se překvapit, ale nenech se zaskočit.
Jo, a s tím i samozřejmě souvisí říct nevím. Protože člověk často, když začne poslouchat toho druhého, tak zapomene na to, co říkal sám a to je v pořádku, si myslím.
Jo, jakože dobře naslouchá.
Přesně tak.
Aktivně. Mimo jiné, Myslíš si, že ještě hodně lidí má problém s tím říct, že něco neví a je to problém ega?
Hele, zrovna dneska jsem zažil, protože přestavuju byt a jsou tam nějaký nedodělky a viděl jsem, jak jednotlivý ty dělně asi, co tam mám, tak vždycky jeden po druhém byli schopni říct, no to udělal tamhle ten, jo, tohle to tamhle ten, a nepřijali zodpovědnost, to jsme podělali, sorry, jdeme to opravit, jo. Takže teď jsem toho plnej, že ano, ale myslím si, že i celkově pořád chceme být viděni jako ty bezchybný a myslím si, že to v nás hodně buduje ta škola a ten systém, kterým jsme si všichni prošli. Neříkám, že se to nemění, to vůbec ne, je spousta hromada úžasných lidí, kteří na tom makají a makají na tom velmi dobře a zkouší se různé cesty, což je správně. A já samozřejmě razím to, co říkal už Komenský, škola hrou. A myslím si, že až se nám to jednou povede, že to do těch škol taky dostaneme, tak tu improvizaci, takže se všem hodně uleví. A hlavně těm lidem, mladým lidem, kteří vylezou tu školu a už nebudou zasekaný, tak jako byly jako i moje generace a i generace před nima a podobně. No.
To je zase ta moje. A mluvíš asi hodně o tom prvním strachu, který jsi zmiňovala, to je strach z chyby, který nás potom vlastně limituje v tom, aby jsme dělali to, co dělat chceme, protože máme pocit, že to musíme dělat úplně nejlíp na světě a dokonale. A proto já někdy říkám, že je lepší udělat nedokonale něco, než dokonale nic.
Souhlasím, souhlasím. Kdo nic nedělá, nic nepokazí, že jo?
Tak, aby to nebylo jenom o bonbotech a pořekadlech, tak když se vrátíme k tomu, že má významný vliv na kvalitu života to, jak se cítíme přirozeně, autenticky a tak nás vlastně i přijímá to okolí. A já na své vlastní zkušenosti můžu říct, že čím víc si dovolím být sám sebou, tak tím pozitivnější zpětnou vazbu mám na to, co dělám. Samozřejmě je jednodušší být sám sebou a v soukromém životě než v tom pracovním, ale i v tom pracovním hledám nějakou hranici a není to vždycky jednoduchý. Každopádně prožívám sám na sobě, že to přispívá k té kvalitě života. A jak to vidíš ty?
Hele, já to zkusím popsat jako na svém příběhu. Když jsem začal školit, tak i když jsem školil to, co jsem říkal, tak stejně jsem pořád u sebe cítil, že ne vždycky to i prožívám. A postupem času jsem si vybudoval v sobě takzvaný těšostrach.
Jak? Těšostrach?
Těšostrach, no. To je takový ten kaňour, který tam v tobě je a který ti vyvolává ten strach. Ale ty ho vezmeš, jak jsi říkal, vezmeš ho jako parťáka.
Vezmeš ho kolem ramen.
Přesně tak. A hlavně mu dáš dovolení, že může zůstat klidně. Jo. Ale vezmeš si z něho energii a pustíš to do lidí. A já zjišťuju, že čím víc jsem autentický, a já jsem někdy hodně odrzlej, že jo, což jsi zažil už, někdy jsem hodně upřímnej a někdy jsem i dost drsnej, ale většinou jsem hrozně milej.
A hlavně skromnej.
A hlavně skromnej, přesně tak. A tak jsem zjistil, že to ty lidi uvolňuje víc. A takže moje nějaká přirozenost je i motivátorem nebo inspirací pro ty ostatní, aby se taky uvolnili. A je to hezký, je to fakt hezký. Zvlášť když, což v těch kurzech, jo, tam je dlouhodobý proces a tam v podstatě tímhle s tím dost vytvářím to bezpečné prostředí, aby se ostatní nebáli projevit, nebáli se otevřít. Ale když jdeme do těch firem, tak to hodně často ty firmy právě oceňují, že ten náš přístup je partnerský a není lektorský. Jako xkrát se stane prostě, že řekne člověk nějakou blbost nebo nebo blbě odhadne situaci a to je úplně normální. A najednou si před ty lidi stoupneš a řekneš, jo, hele, promiň, tohle je prostě moje chyba, jedeme dál, budeme to zkoušet jinak. Jo? A najednou se ti tam tak uvolní atmosféra, čím ne zkostantělejší, ale čím
formálnější.
Děkuji za to slovo. Formálnější skupina, čím formálnější tým, tím je potom ta autenticita, kterou tam otevřeš, mnohem, mnohem silnější a mnohem hezčí. A ty lidi jsou fakt potom překvapený, co dokážou, jak i k sobě, jak dokážou být najednou víc upřímnější a mezi sebou a rozsvítí je to. A to je podle mě to strašně důležitý. No,
no ty aha momenty tam mají asi mnohem větší potenciál transformační, viď? Mm-hmm. Jestli to dobře chápu.
Jo, taky. Ale jedna věc jsou ty aha momenty a druhá věc je vůbec to, co spolu najednou, ta možnost spolu zažít něco úplně vlastně jinýho, úplně vytrženého z jejich každodenního stereotypu. Jo. A najednou vidějí, že když jsou vytržen ze stereotypu, tak ty jejich masky padají, protože ty už tam nedávají smysl a teď oni nakračou a teď neví, jako kam úplně zase půjdou. Ale baví je to v objevování. Jo? A to je to, co je vlastně pro vzdělávání to nejdůležitější. A nebát se objevovat. Jo? A to dělají děti. A proto jsou děti šťastný, lezou po štěrech, dělají chyby neustále, padají, díky tomu se rychle naučí chodit, díky tomu se naučí lézt, díky tomu zjistějí, že elektrika bolí a podobně. Jo. Ne, to samozřejmě už je to asi na srandu, ale vlastně tím objevováním se člověk učí nejlíp. A my máme pořád zažito to, že se někam přijdeme na školení, sedneme si a teď nám někdo něco převypráví. Dobrý, tak to je super. O tom si mohl natočit nějaký podcast nebo webinář a s tím nás neotrvat. Já jsem na takovýhle hodině už nebyl fakt strašně dlouho. Ale teď najednou přijdou do té místnosti a nesou si sebou ten počítač a teď najednou koukají po té místnosti a zjišťou, že...
Si nemají kam sednout.
Což sednout, ale že si nemají kam položit ten počítač. Jo. A tak jim vždycky řeknu, jak si ho položte, to bude dobrý, jo, na tu židli a tu nebudete potřebovat. A oni jsou totálně zaskočený a po chvíli vlastně vidějí, že toho ani nepotřebovali.
Uh-huh. Ondro, když jsi mluvil o formálním prostředí a o tom, jak potom bývá silnější to setkání sama se sebou, stalo se ti někdy, že někdo v tom týmu firemním, kde jsi školil, prostě nechtěl tu svou komfortní zónu opustit a bojkotoval to, nebo to nějakým způsobem prostě schazoval, kazil a byla to pro tebe lektorská výzva, kdy ses fakt jako zapotil? Třeba bankovní prostředí mě napadá.
Hele, v bance se mi to nikdy nestalo. Mm-hmm. Jako na začátku se mi to stávalo. Ne, že ne. Vzpomínám si na jednu nejmenovanou firmu a to byla plná vědců a tam to bylo trošku složitější teda. Takže tam se mi to třeba stalo. Ale...
Zkus nám o tom říct něco, historku z natáčení.
Historku z natáčení.
Jak se Ondra Nečas zapotil.
No, tak to bylo tedy hezké.
Jako impro a vědci musím říct, že je jako pro mě hodně zajímavý kombo.
Já myslím, že asi jako to nejhezčí historka, která to popíše celý, byla, že jsme tam jeli, abychom pomohli s komunikací, objednal si nás ředitel. A potom, když jsme přijeli, jsme zjistili, že ředitele vyhodili a místo něho nastoupil jeden z těch vědců, který svlíknul bílej kabát, vzal si hnědý sako, takový krásný devadesátkový, bylo vidět, že už mu nesedí. A přilez před nás a před ty lidi, co tam seděli a říká, no tak my jsme si tady pozvali tyhle dva odborníky z Prahy a to nebylo v Praze, odborníky z Prahy a oni nám přijeli jako pomoc s naší komunikací, protože jí máme špatnou. Jo a já musím běžet už, tak jo, tak se mějte a zvládněte to. A těm začal dvoudenní workshop.
Prostě lepší úvod, jako si přát nemůžeš, že?
Přesně, no, jako úplně krásný start, no. Takže jsme bojovali s nějakým odporem a nakonec jsme zahodili všechno, co jsme měli.
A museli jste fakt začít improvizovat vy sami,
a museli jsme začít improvizovat my sami a řešit jejich konkrétní problémy, abychom se byli schopni vůbec někam pohnout něco jako warm-up a tady to, tak na to jsme zapomněli úplně, to jsme zahodili a museli jsme až s tady těma věcma přijít až trošku později, takže to nebylo vůbec hravý a vlastně mě to vůbec nebavilo a bylo skvělý, že mě to naučilo to, že takovou věc dělat nechci. A co je důležitý je, že vlastně u nás je důležitý, že všichni, kteří jdou na ten workshop, tak tam musí dobrovolně. A i se účastně dobrovolně. A, což je, že nenaučíš se nic, když do toho nejdeš dobrovolně. Když to do tebe někdo bude tlačit, tak sám jako víš, jaký to je, když ti někdo tlačí něco, co nechceš. No.
Ale vracím se zpátky k debatě, kterou jsme měli o tom školství. Hmm. Protože si myslím, že nikoho nic nelze naučit, pokud on sám nechce, ale to, co bychom měli jako lektoři nebo učitelé nebo rodiče asi dělat nejvíc, je vytvářet prostředí a podporu pro to, aby ten někdo, kdo chce, se to začal učit a nabízet vlastně ty možnosti, protože naučit něco někoho podle mě jako nejde. On sám se učí a tou rolí tvojí jako partnera je vlastně mu to prostředí vytvořit, dát mu ty nástroje, dát mu podporu a nechat ho. Napadá mě jeden vtip o koučích, který vlastně tohleto docela dobře shrnuje. Víš, kolik koučů je potřeba k našroubování žárovky?
Nevím.
Ani jeden. Žárovka musí chtít.
Jo.
A proto vlastně, když se bavím s firmama o koučování jejich managementu, tak vlastně odmítám situace, kdyby to platila ta firma celý, tomu manažerovi, a spíš jim nabízím schéma a podílejte se na těch nákladech, ale ať on projeví tu svoji motivaci tím, že tu investici do toho dá svůj osobní a udělí to třeba půl na půl nebo v poměr, jaký vám vyhovuje, ale asi bych se necítil jako kouč dobře, protože vím, že to nefunguje přesně z těch důvodů, o kterých si teď mluvil. Kdyby ten člověk jako měl pocit, že ta firma, ta korporace to po něm chce, ať se rozvíjí, je to moderní, mít svýho kouče, tak my ti to zaplatíme, je to vlastně benefit od nás, tak buď rád. Ale kdyby tam šel jenom z toho důvodu, že chce vyhovět politice, kultuře té firmy, ale nebyla tam ta jeho vnitřní připravenost na změnu, protože jak tvoje kurzy, tak jako moje práce s klientama je hodně o změně, ale na tu musíš být prostě připravený zevnitř. Já si dokážu teda představit, že na takový masakry, co jsem u tebe zažíval na škole, že by mě tam někdo poslal jako befelem a já bych to, no asi ne, no.
Nemyslím si, že musíš být na ní připravený, ale musíš být otevřený k té změně.
Děkuju. Jo, to je asi lepší formulace.
Vlastně ta vlastní investice vždycky je větší motivátor. To jenom chci kvitovat. No. Mm-hmm.
Ale děkuju, že jsi to řekl, protože je to fakt víc o té otevřenosti. Ono na tu změnu se připravit totiž nelze.
Jo, vůbec netušíš, co
nejde.
Tě čeká.
No,
ani v životě.
No, nejenom, že o zítřku nikdy nic nevíš, ty to nevíš ani o dalších 5 vteřinách.
Zhruba tak. No.
Jo. A proto je, přátelé, důležitý co? Umět improvizovat a nenechat se zaskočit. Ondro, kdybys měl dát našim posluchačům pár praktických tipů na to, jak se v běžném a každodenním životě nenechat zaskočit a jak vytrénovat svou pohotovost a vlastně si z toho života trošku tu hru i udělat?
Tak určitě hrát si. Najít si ten prostor pro sebe, aby si člověk mohl hrát. A je úplně jedno s čím. Spíš jde o ten proces. Určitě je důležitý, aby zkoušeli nové věci. A my tomu říkáme v improvizaci princip ano a. To znamená, že nabídky, které ti přicházejí do života, tak je vezmeš a rozvineš dál. Já takhle třeba cestuju, že jedeš s náma do Bulharska, jo, jedu a vezmem to třeba tamhle přes Slovinsko a pojedeme na rafty. Wow, jo. To totiž to ano a tenhle ten princip přináší dobrodružství a my máme často tendenci říkat ne. A ne je v pořádku, já ho nějakým způsobem nehejtuju, ale ne vytváří nějaký bezpečí. A pokud chceme něco změnit, tak my potřebujeme to dobrodružství. Takže vyhledávejte dobrodružství. No a poslední, co mě teď tak jako napadá, je mějte se rádi. Nemá cenu se hejtit, nemá cenu řešit, co jste dělali v minulosti, tu nezměníte. A co bude v budoucnosti, to je hezky o tom přemýšlet. Určitě je dobrý mít nějakou vnitřní vizi, ale tu cestu stejně ne vždycky úplně můžete ovlivnit a hodně často vás může ta cesta, pokud si moc naplánujete, tak vás může svázat. A to je jako, když si připravíte na slovo prezentaci a najednou jste překvapený, že vám jedno vypadlo a to druhý se vám už to potom ztrácí. Tak.
Přesně tak to je. Já jsem zjistil, že když jsem se nějak jako v zápalu zodpovědnosti na nějakou prezentaci pracovní připravoval hodně, tak to většinou jako byl průšvih, protože se stalo přesně to, co říkáš. A vlastně jsem se naučil díky tomu improvizovat, aniž bych ještě přesně věděl, co to znamená, protože to bylo předtím, než jsem začal chodit k tobě. A krom toho principu ano a, se kterým jsme hodně pracovali, tak se mi ještě líbí jedna věc, kterou si mě naučil, a sice to, jak vlastně někdy chceme být příliš vtipní, originální,
chytří,
protože vlastně je to ta poptávka, kterou cítíme, o který jsme se tady bavili, že ta společnost dneska je hodně zaměřená na výkon a na měření úspěchu pomocí materie. A to je to, co nám potom bere vlastně tu hravost a tu autenticitu. A díky několika cvičením, co děláš se svýma studentama, asociační v tomhle případě, tak strašně jednoduchá věc, ale funguje to. A že vlastně nejvtipnější a nejoriginálnější jsem vlastně, když to vůbec jako nechci. A čím více o to snažím, tím jsem trapnější, ale zároveň si mě taky naučil, že cesta ven z toho strachu je nebát se být trapnej.
Jo. To je základ. Hlavně se nebát být trapnej. A to je vlastně tak osvobozující, tak neuvěřitelně osvobozující, jo, že najednou nenaplním své vnitřní očekávání v tom, že budu dokonalej. Jo. A prdnu tam nějakou zhovadělost a najednou tím rozbiju i svoji vlastní nervozitu, ale i nervozitu třeba těch lidí, který mám proti sobě. No.
Zase strach z chyby.
Je to tak.
Jo, protože
je
když bych měl pocit, že jsem trapnej a často to může být moje jenom subjektivní vnímání a mám pocit, že na ty lidi působím trapně, ale ve finále je to zase skrytá obava z té chyby. Jo? Protože být trapný znamená selhání, znamená chyba a už nebudu mít ten jako pocit nebo obraz toho pana dokonalýho.
Tam je důležitý si jako uvědomit, co to sakra znamená vůbec být chytrý nebo vtipnej nebo originální. Jo? A nikdo z nás už není originální, ale originalita vzniká z nějaký kreativity, toho, že spojíte věci, které už dávno někdo vymyslel a vyleze z toho něco novýho. A většinou to bývá i docela náhoda. A ty očekávání, které si vytváříme, tak nás potom blokujou, protože než z nás něco vypadne, tak to ty naši vnitřní fízlové ještě musí zkontrolovat. Asi vás někdy policajti zastavili v autě, tak jste věděli, že to chvilku trvá, no. Než, i když je všechno v pořádku, tak to prostě chvilku bude trvat, no. tak není to ta plynulá jízda, není to to flow. A v okamžiku, kdy tyhle ty policajty si zvědomíte a postupně s nima pracujete a pokaždý, když se vám ukážou, tak si řeknete, zase seš to tady, ty, jo, tak na tebe prdím dneska, jo, dneska budu trapnej, tak najednou ten člověk získává opravdu svobodu a
to se... Teď si představ, že tě ten fízel ještě jako pochválí za to, že jsi trapnej.
No, ty ježíš.
To je pecka teprv.
Tak to jsem ještě nezažil. Ne, já si srandu, ale.
Já mám radost z toho, co dneska z toho vylezlo a jak si to před chvilkou popisoval, že ta kreativita je v tom spojovat věci, které už někdo vymyslel, ale pospojovat takovým způsobem, jakým ještě nikoho
vlastně nenapadlo.
A protože podcast je prostě v mém případě o té improvizaci, já se jako nepřipravuju ani neposílám žádné otázky předem, a tak o to větší mám radost z toho, že z toho vypadlo to, co se tady událo za těch 35 minut. Jo, letí to. Aha. Takže Ondro, já ti moc děkuju za to, že jsi přišel, přeju ti hodně štěstí a v otevírání lidského potenciálu skrze improvizaci, myslím, že to děláš skvěle, jen tak dál. A těším se na naší další vzájemnou spolupráci a měj se moc fajn.
Dave, díky za pozvání a díky za to, že takovouhle věc děláš. Že je to taky další výzva.
Díky.
Čau.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.